Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 22. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Šefovi država Europske unije potvrdit će nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. Tri državljanina Crne Gore povrijeđena u eksploziji na brodu u Toulonu u Francuskoj. Cijene usluga prevoza trajektom na relaciji Kamenari-Lepetani i obratno bit će povećane od 1. jula. Snažan zemljotres pogodio istok Afganistana, usmrtivši najmanje blizu 1000 ljudi, kažu lokalni zvaničnici. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Balkansko poluostrvo je od velike važnosti za Kinu i ostvarivanje njenih strateških ciljeva, navodi se u analizi digitalnog forenzičkog centra.
Kina je, navodi DFC, vješto iskoristila politički vakum na Balkanu, jačajući svoje prisustvo u tom regionu koji predstavlja most za uspostavljanje značajnijeg ekonomskog kineskog prisustva u Evropi.
Hiljade mladih žena u Iranu i dalje se podvrgavaju takozvanim testovima nevinosti prije braka, uprkos tome što ne postoji medicinska osnova za takve preglede. O svom iskustvu govori Iranka koja je tražila zaštitu identiteta.
Kao devojka u ovom društvu verujem da je dokaz nevinosti uvreda za moj karakter. To je vrsta seksualnog napada na moju privatnost.
U Bosni i Hercegovini u Krivolovu je usmrćen mrki medvjed koji je zaštićena vrsta u toj državi i Evropi. Bojan Paprica, vođa interventnog tima za krupne zvijeri.
Preko aplikacije preko koje pratimo dobili smo obavještenje da je jedinka u mjestu i to se zove taj neki mortality status na aplikaciji koji nam ukazuje da nešto nije u redu sa jedinkom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije prvi put nakon dužeg vremena potvrdit će nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, te će pozvati na ubrzanje procesa pridruživanja. Ovo se navodi u nacrtu zaključaka u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Lideri Evropske unije usvojit će ove zaključke na redovnom samitu u Briselu, koji će biti održan 23. i 24. juna, te će biti posvećen proširenju. Evropski savjet će putem zaključaka podsjetiti na važnost reformi posebno u oblasti vladavine prava, a posebno onih koji se odnose na nezavisnost i funkcionisanje pravosuđa i borbu protiv korupcije. Također bit će pozvane zemlje regiona da garantuju prava i jednak tretman pripadnika manjina. Uputit će se poziv Evropskoj komisiji da u skladu sa revidiranom metodologijom u pregovorima o članstvu unaprijedi postepenu integraciju između Evropske unije i regiona već tokom samog procesa proširenja na povratan način zasnovana zaslugama. Evropska unija treba da pokaže stabilnost i ostane atraktivna zemljama koje su kandidati za članstvo, ocijenio je premijer Dritan Abazović u razgovoru sa francuskim ambasadorom u Crnoj Gori Christianom Timonijeom. Iz vlade je saopšteno da su, razgovarajući o francuskom predsjedavanju EU, sagovornici razmijenili mišljenje o nedavno upućenom non-paperu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona zemljama Evropske unije. Podsjeća se da je u tom dokumentu iznijeta ideja o formiranju Evropske političke zajednice kao sveobuhvatnog Evropskog političkog foruma koji bi omogućio izgradnju zajednice svih evropskih zemalja bez obzira na njihov status u Evropskoj uniji ili odnosima sa Unijom. Abazović je rekao da je za Crnu Goru važno da takva ideja nije zamjena za članstvo u Evropskoj uniji, naglašavajući da je za razliku od statusa quo uvijek bolje razmjenjivati mišljenja i ideje o Evropi i njenoj perspektivi. U eksploziji na kontejnerskom brodu kod luke Toulon u Francuskoj povrijeđena su tri crnogorska državljanina, od kojih dva teže, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Iz tog resora kazali su da su dva crnogorska državljanina sa težim povredama smještena u vojnoj bolnici Sveta Ana i da se nalaze pod nadzorom stručnog tima vojnih ljekara. Navodi se da je stanje trećeg državljanina, koji je lakše povrijeđen, stabilno. Cijene usluga prevoza trajektom na relaciji Kamenari-Lepetane i obratno bit će povećane od 1. jula, saopšteno iz pomorskog saobraćaja. Od 1. jula cijene usluga trajektnog prevoza za motocikle iznosit će 2,5 eura, a za automobile 5 eura. Cijene karte za automobile sa prikolicom i putnička kombi vozila koštaće 9,3 eura, a za autobuse i kamione 10,5 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U snažnom zemljotresu na istoku Afganistana poginulo je najmanje 920 ljudi, a stotine su povrijeđene, izvijestili su talibanski zvaničnici. Na slikama se vide klizišta i razrušene kuće izgrađene od blata u istočnoj pokrajini Paktika, u kojoj spasioci pokušavaju da dođu do povrijeđenih. U udaljenim područjima helikopteri prevoze povrijeđene u bolnice. Vođa Talibana rekao je da su stotine kuća uništene i da će broj poginulih vjerovatno rasti. Zamjenik ministra za upravljanje katastrofama rekao je na preskonferenciji da je najmanje 920 ljudi stradalo, a još 600 povrijeđeno, prenosi BBC. Osnovna škola Rob u Valde u Teksasu, gdje je naoružani napadač ubio 19 učenika i dvije učiteljice, bit će srušena, rekao je gradonačelnik ovog grada Don McLaughlin. Izjavio je to u utorak na napetom i emotivnom sastanku gradskog vijeća sa stanovnicima koji traže odgovore o pucnjavi. Nije rekao kada će škola biti srušena. Nezadovoljstvo javnosti je poraslo od majskih pucnjava, dok je policija optužena da je čekala duže od sat vremena da se suoči sa napadačem. McLaughlin je rekao da će škola biti srušena jer ne može se tražiti od djece i učitelja da se ikad vrate u tu školu. Američki predsjednik Joe Biden predložio je rušenje škole, rekao je državni sekretar Roland Gutierrez lokalnim medijima prošlog mjeseca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Balkansko poluostrvo je od velike važnosti za Kinu i ostvarivanje njenih strateških ciljeva, a snažnije prisustvo na tom prostoru omogućilo bi joj dalje djelovanje prema Evropskoj uniji. Također za Kinu Balkan predstavlja važno uporište u Europi u sučeljavanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kina drži poseban fokus na zemlje Zapadnog Balkana, gdje je uslijed manjka demokratskog kapaciteta i slabije ekonomske razvijenosti lakše ostvaruje svoje geopolitičke ciljeve. To se navodi u istraživanju Digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice, izvještava Lela Šćepanović.
Globalni uspon Kine predstavlja ozbiljan izazov za Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, navodi se u studiji Digitalnog forenzičkog centra. Piše da kinesko kretanje prema zapadu ide dijelom preko projekata inicijative Pojas i put. Kina je, navodi DFC, vješto iskoristila politički vakum na Balkanu, jačajući svoje prisustvo u tom regionu koji predstavlja most za uspostavljanje značajnijeg ekonomskog kineskog prisustva u Evropi. Uprkos tome, uticaj Kine je za sada na Balkanu limitiran zbog nedostatka snažnijeg političkog uticaja, navedeno je u zaključcima Digitalnog forenzičkog centra, a ruska invazija na Ukrajinu, kako piše, dodatno otežava kinesko djelovanje u regionu. Rat je ujedinio zemlje Evropske unije i dodatno ojačao partnerstvo sa SAD-om, što će, navedeno je, u saradnju sa NATO-om, značajno otežati Kini da ostvari svoje dugoročne ciljeve u Evropi. U pojedinačnim osvrtima na države regiona, Digitalni forenzički centar navodi da politički lideri u Srbiji daju jasnu podršku Kini, što za razliku od drugih država regiona predstavlja značajnu razliku u odnosima Srbije i Kine. Politička privrženost Beograda Kini omogućila je da kineski ekonomski uticaj procvjeta u toj zemlji u kojoj je u posljednjoj deceniji najmanje 61 projekat čija je vrijednost 18,7 milijardi eura. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je, piše DFC, i da će Srbija do kraja ove godine potpisati ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom. U Srbiju, Bosna i Hercegovina je druga država u kojoj je Kina napravila najznačajniji ekonomski i politički upliv na Zapadnom Balkanu, smatra DFC, koji je identifikovao 29 kineskih projekata vrijednosti preko 5 milijardi eura, a od toga je u Republici Srpskoj veliki broj investicija u sektoru energetike i saobraćaja. Citiram, politička i ekonomska povezanost Republike Srpske i Kine je logična, obzirom na to da se političke prilike u Srbiji direktno prelivaju na Republiku Srpsku, kraj citata, navodi se u studiji. Ove, kao i kineske projekte u Srbiji, prate, navodi se, netransparentnost i potencijalne koruptivne radnje. I u Sjevernoj Makedoniji je Kina snažno krenula sa investicijama početkom druge decenije 21. vijeka, a tamošnja vrijednost 15 projekata iznosi skoro 655 miliona eura. U Crnoj Gori je najzapaženiji projekat prva dionica autoputa Bar Boljare, koji predstavlja ključni iskorak u približavanju Crne Gore transevropskoj transportnoj mreži. Kreditni aranžman sa državnom kineskom bankom od skoro milijardu eura izazvao je, navodi DFC, brojne kontroverze zbog netransparentnosti. Nevladin sektor je povezivao ovaj projekat sa bivšim državnim funkcionerima. Prisustvo Kine u Crnoj Gori je podstaknuto opadanjem interesovanja Evropske unije i SAD-a za Zapadni Balkan od 2008. DFC navodi da je Crna Gora kao država kandidat za članstvo u EU zbog slabih i politizovanih institucija predstavljala priliku za Kinu da se pozicionira u strateški važnoj državi sa lukom i pristupom tržištu Evropske unije. Digitalni forenzički centar navodi u studiji da je bivši državni vrh na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića imao intenzivne odnose sa Kinom, a osim autoputa postoji niz drugih energetskih netransparentnih crnogorsko-kineskih projekata. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastavljaju se žestoke borbe na istoku Ukrajine. Ruske snage zauzele su dva grada u regiji Lugansk, saopštila je ukrajinska vojska 21. juna. Istovremeno rastu tenzije između Rusije i Litvanije, članice Evropske unije i NATO-a, zbog ograničenja željezničkog transporta robe pod evropskim sankcijama, pripremila Mila Đurđević.
Bitka za Severodonjecki dalje traje nesmanjenim intenzitetom. I dok ruske i ukrajinske snage razmenjuju vatru, Ukrajina je saopštila da je ruska vojska zauzela gradove Pidlisne i Mirna dolina, u blizini Lisičanska i Severodonjecka na istoku zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski situaciju u Lugansku nazvao je veoma teškom.
We are fighting not only for our own freedom.
Borimo se ne samo za sopstvenu slobodu, već za slobodu celog demokratskog sveta, za sve one koji ne mogu ni da zamisle obim tiranije i cenzure u Rusiji.
That exists in Russia.
Izjavio je Zelenski u video obraćanju 21. juna. Ukrajina je također saopštila utorak da je prethodnog dana gađala naftne platforme u Crnom moru. Vlasti te zemlje tvrde da ih je Rusija koristila kao vojna postrojenja, prenosi agencija France Press. Portparol regiona Odese, Sergij Bračuk, rekao je da je Rusija na platformama postavila male garnizone i opremu za protivvazdušnu odbranu, uključujući radare. Rusija je pak u utorak upozorila članicu Evropske unije i NATO, Litvaniju, na ozbiljne posljedice zbog ograničenja željezničkog tranzita robe koju je sankcionisala Evropska unija do moskovske enklave Kaliningrad.
Ovaj primjer pokazuje da ne možete vjerovati ni verbalnim izjavama Zapada, ni onim napisanim. Rusija će svakako odgovoriti na te neprijateljske akcije. Adekvatne mere razmatraju se u odsecima i bit će preduzete u bliskoj budućnosti. Njihove posljedice imat će ozbiljan, negativan utjecaj na populaciju Litvanije.
Rekao je šef Saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev na regionalnom bezbednostnom sastanku u Kaliningradu, ruskom regionu koji se graniči sa Litvanijom i Poljskom. Moskva je zahtevala da Litvanija odmah ukine ograničenja za koja Baltička nacija kaže da su uvedena u skladu sa evropskim sankcijama zbog Ukrajine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zapadni lideri rekli su da bi rat u Ukrajini mogao trajati godinama i da će zahtijevati dugoročnu vojnu podršku jer je Rusija dovela rezervne snage u očiglednom pokušaju da zauzme istočni grad Sjeverodonjeck. Izjave sugerišu da Zapad vjeruje da Ukrajina ne može da postigne brz vojni prodor uprkos očekivanom dolasku svježeg naoružanja po standardu NATO-a, dok zvaničnici u zemlji nastavljaju da pozivaju za brzu pomoć. Zašto bi rat u Ukrajini mogao potrajati godinama? Adnan Čomor.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, je izjavio:
Moramo se spremiti na činjenicu da bi to moglo potrajati godinama. Ne smijemo odustati od podrške Ukrajini.
Britanski premijer Boris Johnson ponovio je njegove komentare.
Bojim se da se moramo čeličiti za dugi rat. Vrijeme je da se angažujemo na strani Ukrajine.
Sve ovo dolazi u momentu kada je novi šef britanske vojske Sir Patrick Sanders rekao da se trupe ove zemlje moraju spremiti da se bore u Europi još jednom.
Sada postoji gorući imperativ da se stvori vojska sposobna da se bori zajedno sa našim saveznicima i da porazi Rusiju u borbi.
Ukrajinske snage ostaju u defanzivi u istočnoj regiji Donbasa, gdje se nastavljaju borbe u Sjeverodonjecku. Serhij Hadaj, guverner regije Luganska, rekao da je Rusija gomila snage u pokušaju da preuzme potpunu kontrolu nad gradom nakon nekoliko sedmica borbi. Rusija već kontroliše veći dio Sjeverodonjecka, rekao je Hadaj u nedjelju ujutru, a ako ukrajinske snage izgube grad, očekuje se da će se borbe fokusirati u susjedni Lisičansk, iz kojeg su 32 stanovnika evakuisana tokom vikenda uprkos jakom granatiranju. Zvaničnik ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da se ruske snage pokušavaju približiti Harkivu, koji je doživio intenzivno granatiranje ranije u ratu, i pretvoriti ga u grad na prvoj liniji. Ministarstvo odbrane Velike Britanije u nedavnom jutarnjem izvještaju saopćilo da su intenzivne borbe značile da borbene jedinice s obje strane vjerovatno doživljavaju promjenjiv moral, što je rijetko potvrda pritisaka s kojima se suočavaju obje strane. Ukrajina je pozivala na veliki priliv zapadnog naoružanja kako bi pokušala da potisne ruske osvajače, ali ono što je do sada ponuđeno je manje nego što je Kijev tražio. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Njemačka obećale su poslati 10 raketnih i artiljerijskih sistema, ali su ukrajinski savjetnici tražili 60 ili čak 300. Jedan ukrajinski zvaničnik rekao je da bi pomoć zemlji u brzoj pobjedi bila dugoročna ušteda. Oleksandar Štarkuh, guverner regije Zaporožja, rekao je:
"Ovo oružje nam je potrebno jer dolazi zima. Zemlja će se suočiti sa većim ekonomskim troškovima ako se rat oduži."
Problemi bi se mogli proširiti izvan Ukrajine, rekao je on, tvrdeći da bi se Europa mogla suočiti sa još jednim talasom imigranata iz afričkih i bliskoistočnih zemalja koje su ranije se oslanjale na izvoz žitarica iz Ukrajine ako rat nastavi da remeti izvoz pomorstva. Stoltenberg je rekao da je cijena dugoročne podrške Ukrajini opravdana uprkos troškovima vojne opreme i rastućih cijena energije i hrane, jer bi Zapad platio mnogo veću cijenu ako bi Vladimir Putin uspio i ruske snage okupirale velike dijelove Ukrajine. Gradonačelnici i regionalni guverneri u Ukrajini kažu da se u većini slučajeva već suočavaju sa nedostatkom sredstava i da nema novca za popravku infrastrukture i zgrada, jer je državna potrošnja usmjerena na ratne napore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u subotu jugozapadnu liniju fronta u Mikolajevu i obližnji grad Odesu. Insistirao je nakon posjete da Ukrajina neće ustupiti niti jedno od okupiranih teritorija na jugu zemlje Rusiji, koja zauzima najveći dio obalnih područja zemlje.
"Nećemo nikome dati jug. Vratit ćemo sve što je naše i more će biti ukrajinsko i sigurno. Rusija nema toliko projektila koliko naši ljudi imaju želju da žive."
Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Resnikov sastao se u srijedu sa oko 50 zemalja u ukrajinskoj kontakt grupi za odbranu u Briselu kako bi zatražio više oružja i municije. Zapadni saveznici Ukrajine do sada su joj nudili velike zalihe oružja, ali Ukrajina kaže da je dobila samo djelić onoga što joj je potrebno za odbranu i traži teže oružje. Ukrajina nije članica NATO-a, iako je izrazila želju da se pridruži, zašto ne postoji vremenski okvir. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čobor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hiljade mladih žena i djevojaka u Iranu se i dalje podvrgavaju takozvanim testovima nevinosti prije braka, uprkos tome što ne postoji medicinska osnova za takve preglede. One koje padnu na testovima mogu biti prisiljene da se podvrgnu rekonstrukciji himena ili su žrtve takozvanih ubistava iz časti. Priredila Sonja Gočanin.
Od rezultata testa nevinosti u Iranu nekada zavisi venčani miraz. O svom iskustvu govori Iranka koja je tražila da se njen identitet zaštiti.
"Kao devojka u ovom društvu verujem da je dokaz nevinosti uvreda za moj karakter. To je vrsta seksualnog napada na moju privatnost."
Farimah Farahani, ginekologinja iz Irana, objašnjava da je nevinost samo mit.
"Deo tela koji se u medicinskoj nauci naziva himen je tkivo koje se formira u ženskom fetusu između urinarnog i genitalnog trakta, a zatim se otvara kada se beba rodi i više nije tu. Zavesa nevinosti je samo mit o kom su nam pričali."
Lekarka u Iranu kaže da na testovima uglavnom insistira mladina porodica.
Na temelju mojih zapažanja u 90% slučajeva to želi porodica devojke. Uglavnom muškarac koji želi da se oženi kaže da veruje devojci, ali njena porodica insistira na testiranju nevinosti. Ponekad se pitam za mladiće koji dolaze u ovu kliniku, jesu li oni sami doista toliko čisti.
Samaneh Savadi, aktivistkinja za ravnopravnost i pravnica, navodi da se u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije poziva na zabranu testova nevinosti u svim zemljama.
U izveštaju se takvi testovi opisuju kao dela nasilja nad ženama koja nemaju medicinsku valjanost i predstavljaju poniženje žena.
Neke žene su pod pritiskom da vrše rekonstrukciju himena, navodi Farimah Farahani, ginekologinja iz Irana.
Nažalost, ove takozvane rekonstrukcije postale su izvor prihoda za one koji znaju da je to vrlo važno pitanje za mnoge porodice. Ono što rade je zašiju otvor vagine i kada dođe do seksualnog kontakta, šavovi se otvaraju i uzrokuju krvarenje. To je rezultat koji ljudi očekuju. Ali postupak ne postoji ni u jednoj medicinskoj publikaciji.
Zahra Baher Shad, istraživačica rodnih pitanja, kaže da pad na testu nevinosti može imati kobne posledice.
U ekstremnim slučajevima, ako se otkrije da devojka nije takozvana devica, iako je devičanstvo mit i ne postoji, a ultrareligiozna porodica sumnja da imala vezu pre braka, to bi moglo dovesti do ubistva iz časti. To znači da bi otac ili drugi članovi porodice, pa čak i majka, mogli žigosati devojku kao sramotu porodice zbog kršenja seksualnih normi.
Rituali koji se odnose na žensku nevinost prisutni su u delovima Irana, koji uključuju javno prikazivanje krvavih peškira nakon prve bračne noći kao dokaz takozvane nevinosti žene.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 19. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U novoj 32. epizodi 8. sezone Perspektive sa studentima u Zagrebu razgovarala je saborska zastupnica Zeleno-leve koalicije Sandra Benčić. Mladi su u ovoj epizodi razgovarali o političkoj apatiji u Hrvatskoj, odnosno da li je i zašto je važno da se izađe na izbore i da se glasa.
Ako imamo stav i nema smisla ići na izbore i glasati, jer će sve ostati isto, onda će sigurno ostati sve isto. Politička scena u Hrvatskoj će se temeljito promijeniti ako primjerice 65% ljudi izađe na izbore.
Rekla je Sandra Benčić. Također, teme su bile i pravo na pobačaj i poziv na savest, termin kojim često lekari u ovoj zemlji, inače članici Evropske unije, pribegavaju kako bi dali sebi opravdanje da ne izvrše abortus ženi koja je izrazila želju za tim. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U nacionalnom parku Sutjeska u ponedjeljak je ubijen mrki medvjed, koji je zaštićena vrsta u Bosni i Hercegovini i Evropi. Imao je ogrlicu za praćenje. Bosna i Hercegovina nema nadležnu instituciju koja bi se bavila zaštitom ugroženih životinja. Slušamo prilog Mirne Sabakije.
Veterinar Vedat Škapur kaže da se moraju unaprijediti zakoni na nivou šumarstva i lovišta, ali donijeti i novi zakoni u ovim oblastima. Ističe da se aktualne zakonske regulative često ne poštuju, te da u entitetima postoje različite crvene liste zaštićenih životinja i biljaka.
Naši zakonske legislative bi trebalo da poštujemo pravce kretanja tih životinja, a ne da svako neki svoj pravi zakon ili bilo kakvu proceduru.
Vođa interventnog tima za krupne zvijeri Bojan Paprica kaže da je cijelo lovstvo zgroženo činom ubistva medvjeda. Ovo je bio prvi medvjed koji je imao ogrlicu, a nadležno ministarstvo je imalo razumijevanja i finansiralo ovaj projekat. Preko aplikacije za praćenje su ustanovili da je medvjed u stanju mirovanja, te su odmah pretpostavili da se radi o smrti.
Toku prošle godine realizovalo jedan projekat, odnosno doniralo sredstva za opremanje interventnog tima. U sklopu tog opremanja je bila i nabavka prve ogrlice koju smo postavili na medvjeda koji je, nažalost, ostavljen u krivolovu. preko aplikacije preko koje pratimo, dobili smo obavještenje da je jedinka umjesto i to se zove taj neki mortality status na aplikaciji koji nam ukazuje da nešto nije u redu sa jedinkom. Otišli smo na lice mjesta i našli ogrlicu, a onda na osnovu podataka iz aplikacije našli i ostavljenog medvjeda nekih kilometar i pol.
Paprica dodaje da je o cijelom slučaju obaviještena policija i tužilac, te se radi na istrazi. Nadaju se da će počinilac biti što prije pronađen i kažnjen. Krivolov na velike zvijeri zastupljen je u cijelom svijetu, a cijene trofeja na crnom tržištu su veoma visoke. Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, u pisanom obliku za Radio Slobodna Evropa kazala je da ova oblast nije regulisana na državnom nivou, te su u više navrata slali intervencije nadležnom državnom ministarstvu, da u skladu sa nadležnostima postupaju i formiraju timove čiji je cilj dobrobit i zaštita velikih zvijeri. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela zaključke na osnovu koji su uspostavili 2021. godine stručni savjet za interventni tim, kojim su uspostavili kontinuiran rad na terenu i povezali sve nadležne institucije u cilju sprječavanja nezakonitih aktivnosti u prirodi. Univerzitetski profesor iz Banja Luke, Milan Mataruga, kaže da situacija nije puno bolja i kada govorimo o biljnom svijetu. On pojašnjava da pristup očuvanju prirode i zaštiti ugroženih vrsta mora da uključuje područje njihovog prostiranja, a ne unutar jedne ili dvije države. Niz direktiva iz Europske unije donesene su u tom pravcu.
S obzirom da se više bavim Pančićevom omorikom, gdje je ona u kanjonu Drine u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. I do sada je ona opstala zahvaljujući upravo toj strogom režimu zaštite i prevashodno šumarima koji imaju jednu svijest prema očuvanju te rijetke ugrožene zaštićene vrste, ali nikada nismo imali sistemska rješenja koja pristupaju zaštiti vrste u jednom međugraničnom pojasu.
Kada govorimo o biodiverzitetu i zaštiti rijetkih vrsta, Mataruga ističe da ni u narednih 10 godina ne možemo stići zemlje Europske unije. Da bi se stanje popravilo, potrebno uključiti više kapaciteta i financijskih sredstava u rješavanju ovog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Usled krize sa gasom u Evropskoj uniji posle smanjenja isporuka iz Rusije, sve više članica Unije se okreće uglju kao privremenom sredstvu za suočavanje sa nestašicama i poskupljenjem energenata. Holandija se 20. juna pridružila Nemačkoj i Austriji u povratku na energiju uglja, usled energetske krize izazvane invazijom Rusije na Ukrajinu, ističe agencija France Press. Berlin i Beč su dan ranije objavili slične mere, pošto Moskva, suočena sa oštrim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu, smanjuje isporuke gasa Evropi. Nemačka ipak navela da i dalje ima za cilj da zatvori svoje termoelektrane na ugalj do 2030. u borbi protiv klimatskih promjena. Ugalj koji se u Evropskoj uniji dugo smatrao gorivom prošlosti sada pomaže Evropi da zaštiti snabdevanje električnom energijom i da se izbori sa dramatičnim porastom cena prirodnog gasa, navodi Associated Press. Pre ruske invazije na Ukrajinu u četvrtom tromjesečju 2021. prema podacima Direkcije za energetiku Evropske unije, struja proizvedena iz uglja Unije skočila za 19% u odnosu na period od pre godinu dana. Objava gasnog rata Evropskoj uniji iz Rusije ugrožava klimatsku politiku Unije, kao i ekonomiju i političku stabilnost bloka, ocenjuje Politico. Dok pojedine članice Evropske unije ponovo pokreću termoelektrane na ugalj, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je za Financial Times da zemlje ne bi trebalo da odustanu od svog dugoročnog nastojanja da smanje upotrebu fosilnih goriva i da bi fokus trebalo da ostane na ulaganjima u obnovljive izvore energije, u pokušaju da izbjegnu energetsku krizu. Članice Evropske unije se suočavaju sa sve većim ekonomskim pritiscima zbog manjka energenata, uz rast referentne cene gasa u Evropi za više od 50% u protekloj nedjelji. Gas je u eurozoni najmanje 6 puta skuplji nego što je bio pre pandemije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana, šefovi država Europske unije potvrdit će nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Europskoj uniji. 3 državljanina Crne Gore povrijeđena u eksploziji na brodu u Toulonu u Francuskoj. Cijene usluga prevoza trajektom na relaciji Kamenari-Lepetani i obratno bit će povećane od 1. jula. Snažan zemljotres pogodio istok Afganistana, usmrtivši najmanje blizu 1000 ljudi, kažu lokalni zvaničnici. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.